Ну, это мы с саксами, а? Мерига карта. Tātad, kolēģi, šodien drošības komitejas sēdes darba kārtībā ir seši jautājumi, divi no kuriem ir piebalsojumi. Ja? Līdz ar to no manas puses ir priekšlikums drošības komitejas darba kārtībā iekļaut piebalsojumus 5. un 6. jautājumu un 6. jautājumu izskatīt kā otro. Tas ir pašvaldības policijas atskaita par jūniju. Ja? Ja nav citu priekšlikumu iebildumu, tad aicinu uzsākt balsošanu par priekšlikumu.
Labrīt.
Labrīt, Rihard. Ja tu esi pieslēdzies, tad spied podziņu.
Jā, būtu nospiesta jau.
Jā, tu līdz skatos. Nē, vēl nav. Vēlreiz stiprāk. Rihard, nespiežas kaut ko, jā? Nu, tu mutiski nobalso.
Man, jā, man rāda, ka es esmu pieslēdzis.
Nu, jā, bet tu balsošanā. Tu mutiski pasaki, ka tu par vai pret.
Ok.
Tad tu esi par, jā?
Tad es pieslēdzis. Rihard, pats
jā, labi, paldies. Tad slēdzam balsošanu. Tātad balsojuma rezultāts par 4, priekšlikums ir atbalstīts. Pārējiem balsot pie darba kārtības kopējās. Aja. Man, aja, man kaut ko nepārslēdzis.
Kas jums nepārslēdzis?
Nu, teiksim, man tāds jāslēdz pabeigt izskatīšanu, man uzreiz aiziet darba kārtība.
Bet jūs taču neesat darba kārtību vēl nobalsojuši. Jūs nobalsojat tikai par priekšlikumu.
Nu jā, bet man nepāriet uz balsošanu uz darba kārtību nekas.
Bet jums jau jāslēdz, es taču nevaru ieslēgt balsošanu.
Ah, tagad aizgāja. Labi, paldies. Tad aicinu balsot par darba kārtību. Jā. Tā. Balsojuma rezultāts par 4 darba kārtība ir pieņemta. Cik jums laika vajadzēs aiziet, lai pašvaldības policijas atskaitīja kā otro?
Bet viņš jau ir, jau
ir, jau ir
kā otrais. Jūs jau citādi nevarētu nobalsot.
Valdemār, tur es neuztraucies, mierīgi. Viss kārtībā.
À, viss kārtībā, jā.
Viss ok.
Jā, viss kārtībā, jā. Jā, tad šobrīd mēs izskatām pašvaldības policijas atskaiti par jūnija mēnesi. Un, cik es saprotu, mums ir ziņotājs pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Germans, jā, Ivanovs, jā. German, lūdzu, tad ieskicēt
atskaiti. Jā, nu, labrīt, cieņā klātojošie. Tad faktiski mēnesis ir pagājis nu, pietiekami, teiksim, normāli priekš jūniju, kur ir tāds notiekums, ka Jāņi pie mums, jā, nu, tad attiecīgi bija saņemts 291 izsaukums. No tiem izsaukumiem attiecīgi sadalījums jums ir pasniegts, alkohola lietošana neatļautā vieta ir 11 izsaukumi par atrastu mantu paziņojumu. Ir 5 izsaukumi, CSN neievērošana 14 izsaukumi, par ceļu sasmes negadījumiem 3 izsaukumi. Tas, nu, viss attiecināms uz Ķekavas novadu. Ķekavas pārvaldes teritorijā. Tika saņemti izsaukumi par 5 vadītājiem Reivuma stāvokli, 10 izsaukumi par klaiņojušiem dzīvniekiem. Tad, kad cita iestādī tika bija nepieciešama palīdzība, saņemti 3 izsaukumi. 22 izsaukumi par guļošām personām, 15 par konfliktiem dažāda veida, 42 izsaukumi, nu, teiksim, tur, kur policijas darbinieki sniedza konsultācijas iedzīvotājiem. Viens ziņams par, tika saņemta informācija par meklēšanu aizsaušu personu, 3 kautiņi, viena informācija par nepiedarošanu personu, 12 ziņojumi tika saņemta par nesakurtu īpašumu. 18 gadiem es biju nepieciešama objekta apskate, 10 jautājumi par uzsaktām lietvedībām, 1 ziņojums par personu bez noteiktas dzīves vietas, 2 ziņojumi, kur tika sniegta policija informācija par piegružošanu, 12 par smēķēšanu neatļauta vietā, 9 par trokšņošanu un diezgan pietiekami daudz informācijas bija sniegtas par zadzību, 18 izsākumi bija. Tad viens gadījums, kad persona laužās durvis un 71 vesels ziņojums par spredzību bīstamiem priekšmetiem. Tikai vienai, nu, teiksim, tas jau zaudē savu aktualitāti informācijā par COVID-19, ir tikai vienreiz tika saņemta vispār par visu mēnesi. Tad ir uzsāktas kopā uzsākt 36 administratīvā procesa, tad attiecīgi par sabiedriskas kārtības administratīvās sodu līkums par pakāpojumus pārvaldes sabiedriskas kārtības un valsts valdes lietošanas jomā 10. pants 5 procesi tika uzsākt, 2 procesi par dzīvnieku aizsardzības līkumā noteikti normu pārkāpumiem, 1 process par bērnu tiesības aizsardzības līkuma normu pārkāpumiem, tad un par Ķekavas aizstāvšanu noteikumiem kopā bija uzsākti 27 procesi. Nu, tad attiecīgi runājot par nozīmīgākiem noteikumiem Ķekavas novadā, tad 6. jūnijā reģionālās pašvaldības policijas darbinieki apturēja automašīnu BMW, kuras vadītājs vadīja transporta līdzekļus bez vadītāja apliecības un transporta līdzekļiem nebija vispār veikta tehniska apskate. Persona tika nodota valsts policijas darbiniekiem. 8. jūnijā reģionālās pašvaldības policijas darbinieki nodrošināja kārtību Ķekavas grilu pārkārtošanas ceremonijām. 12. jūnijā reģionālās pašvaldības policijas darbinieki apturēja aizdomīgu transporta līdzekļu, kur sēdēja vairākas personas, braucēt par Ķekavas novada dzerumiem, un viņi pētīja privātu īpašumu sakarā ar, teiksim, to zādzību pieaugumu, par ko jau tika minēts iepriekš. Tad transporta līdzekļus tika apturēts un noskaidrots vīriešu personas, visas personas bija Ukrainas pilsoni. Tad paskaidrot savas darbības viņi nevarēja, un viņi informēja, ka vienkārši meklējam darbu un, nu, un viss pēc būtības, teiksim, tā, ka ņemot vērā to, ka tomēr neko priekš, teiksim, pretiesīs, ka viņi nebija izdarījuši, tad informācija vienkārši nodota valsts policijai tālākai kontrolē. Un, nu, teiksim, vīrieši tika palaisti. Tad no 15. līdz 19. datām reģionālās pašvaldības policijas darbinieki nodrošināja sabiedrisku kārtību Ķekavas pilsētas svētku pasākumu norises laikā. Tad aizturēts Lietuvas pilsonis, kurš vadīja transporta līdzekļu alkohola reibumā, un bez derīgas vadītāja atlīdzības, tad vadītājs nodots valsts policijas darbiniekiem. Aizturēt nepilngadīga persona, kura bija alkohola reibumā, un tad arī attiecīgiem aizturēts transporta līdzekļu vadītājs, kurš alkohola reibumā, izraisījis vairākas sadursmes ar stāvvietu novietotiem transporta līdzekļiem un bija pamatījis ceļu satiksmes negadījumu vietu. Vadītājiem nebija vadītāja apliecības arī. Jā, tad vadītājs nodots valsts policijas darbiniekam, kur pret viņu ir uzsākts krimināla process. Tad vienai personai, teiksim, viņa vēršās pie palīdzības, pēc palīdzības pie policijas darbiniekiem, un tad viņam persona tika nodota NMP darbiniekiem, jo personai bija sūdzības par sāpēm bedera un sirds rajonu. Tad 27.06. reģionālās pašvaldības policijas darbinieki apturēja transporta līdzekļu BMW, tad vadītājs vadīja transporta līdzekļu bez vadītāja apliecības, nodots valsts policijas darbinieki. Tad turpinām ar atskaiti par Baldonas novadu, protams, ka Baldonas novada, Baldonas nodeļa, tad Baldonas nodaļa tika saņemta kopā 68 izsaukumi mēnešu laikā. Alkohola lietošana neatļautā vieta no tiem izsaukumiem ir 3 izsaukumi. Par atrastu mantu 3 izsaukumi. CSN neievērošana 7 izsaukumi. Ceļu satiksmes negadījumi 3 izsaukumi. Klaiņojuši dzīvnieki 4. Viens izsaukums, ka citai iestādēji tika nepieciešama palīdzība bija. Guļoši persona 9 izsaukumi, 8 konflikti, viena konsultācija policijas darbinieku konsultācijā. Divreiz tika saņemta informācija par nesakoptu īpašumu, 10 gadiem mums bija nepieciešama objekta izskate, apskate. 3 gadiem mums tika saņemta informācija par ugunsgrēku vai dedzināšanu, trokšņošanu 2 gadiem, izdzība 1. Cita informācija, 8 gadiem, divi ziņojumi tika saņemti par spredzinbīstiem priekšnētiem. Tad 1 gadiem tika saņemta informācija par to, ka persona ir atrodas bezpalīdzīga stāvoklī. Uzsākti 7 administratīvi pārkāpumu procesi, administratīvas sodu likums par pārkāpumu pārvaldes sabiedrisko kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Tad 10. pants 3. izsākumi, trīs lietadības saistībā ar dzīves vietas deklarēšanas likuma pārkāpumu, divas lietadības un saistošana noteikumi cekos novada divi administratīvie procesi. Tad runājot par nozīmīgākiem noteikumiem Baldonas novadām, tika nodrošināta sabiedriska kārtība ekskumācijas darbos 10.06, kur ekskumāciju veica meklēšanas grupa Leģenda. Tad, attiecīgi, pēc būtības šajā laikā tika atrasti tas meklēšanas grupas Leģenda dalībnieki ar metalu detektoriem atrada 40 nesprāgošas minimetāja lādiņus. Un šī informācija tika nodota Nacionāla bruņotu spēku sapīriem, kuri pēc būtības visus atrastus lādiņus izņēma. Tad pārbaudot automašīnu, teiksim, automašīna vienkārši stāvē neatļautajā vietā, tad noskaidrot, ka automašīna atrodas meklēšanā, un uz notikuma vietu tika izsaukti valsts policijas darbinieki, kas ieradas un pārņēma darbu notikuma vietā. Tad 15.06. reģionālās pašvaldības policijas darbinieki apturēja automašīnu uz meža ceļā. Un pārbaudot automašīnu, tika konstatēts, ka automašīnu vadīja 14-gadīgs jaunietis bez tiesības un alkohola reibuma. Automašīna nebija derīga socitas tehniskas apskats un tika izmantot nederīgie numuri. Nu, tad izsaukta ceļu policijā, un ceļu policijā pārņēma šo lietu, bet transporta līdzekļi atradās vēl divas nepilngadīgas personas arī papildus plus vadītājs. Tad 20.06. reģionālās pašvaldības policijas darbinieki atradās notikuma vietā, kur bija notikusi divu smagu automašīnu frontāla sadursme, un, teiksim, notikuma vietā bija izsaukts arī vukt, un medicīniskas, neatliekamas medicīniskas palīdzības ekipāžu. Tad viens ietuši, man te liekas, ka te ir minēts kā viens vadītājs, jā, bet vienu vadītāju vienkārši, teiksim, vugda veica izcelšanu no kabinas pielietojot speciālus instrumentus, bet faktiski divi vadītāji bija cietuši negadījumi, cik es atceros. Tad 21. jūnijā reģionas pašvaldības policijas darbinieki ieradās notikuma vietā, kur tika atrasti vairāki ladņi. Informācija nodota bija Balužu iecirknim un ierādās NBS sapieri nākamajā dienā un tajā dienā, teiksim, notikuma vieta tika norbežota. 26. jūnijā reģionas pašvaldības policijas darbinieki apturēja automašīnu Volvo, vadītājiem nebija apliecības un vadīja transporta līdzekļu alkohola reibumu. Un tika nodots valsts policijai un bija viņam 2,2 promiles. 27. jūnija reģionālās pašvaldības policijas darbinieki aizturēja personu, kuram ir tiesas nolēmums, kuram noteikts ierobežojums par netuvošanos dzīves vietai attiecīgi. Un tika izsaukti valsts policijas Balužu iesakņu darbinieki, kuri arī kuriem šo lietu tika nodota. Čum atkal ir vairāki nespraguši ladiņi, vispār šis mēnesis ir tāds diezgan bagats uz tiem pašiem ladiņiem. Arī nodota, informācija nodota valsts policijai un tālāk nodota arī NBS sapieriem. Un, nu, jā, attiecīgi, Baldonas nodaļas darbinieki piedalījis atlieku pārbaudīšanas ceremoniju ķekavas novada Baldonas pilsētas kapus 13. jūnijā. Nu, pēc būtības, jā, viss.
Labi, paldies par tādu izsmaļošu izvērstu ziņojumu, jā. Tavs priekšnieks nedaudz saisinātā veidā ziņojumu, bet, nu, tev liels paldies, jā. Jautājums ir tāds. Jā, es pateikšu savu viedokli, godīgi, jā. Līdz tam, kamēr netika izvedota drošības komiteja un neceņēmā mēs ziņojam atskaitas no pašvaldības policijas. Godīgi sakot, es domāju, ka mēs dzīvojam tādā kā salā, Kiekavas salā, kur ir miers, dievs un vairāk nekas. A te vispār tikpat vis strauji, dinamiski, ar notikumiem bagāti, nu, tādiem, teiksim, sliktiem notikumiem, jā, ka mums arī Kiekavas novads dimt, tā var pateikt, jā, jo skatos te, nu, kustība notiek un darba jums, nu, līdz malai.
Darba mums netrūks noteikti.
Jā, jā. Nu, man ir tāds vienkārši viens jautājums saistībā ar to atskaiti, jā. Jūs te tad rakstāt, ka teiksim, jums ir iespēja konstatēt, ka vadītājs atrodas starptautiskā policijas starptautiskās policijas izslidinātāja meklēšanā. Vai tad jums ir piekļuvuši šiem datiem?
Nu, pēc būtības šie dati tiek automatiski atspoguļoti visas iespējamas datu bāzes, ja viņš atrodas meklēšanā. Un teiksim, pārbaudot vienkārši autovadītājiem, mēs sapratam, teiksim, kurai nodaļai valsts policijas nodaļai jānodot šī informācija un, teiksim, tā valsts policijas nodaļā informē, teiksim, ko tālāk darīt ar šo personu. Tad, attiecīgi, mēs vienkārši, teiksim, redzam, ka persona ir meklēšana, kura ir atbildīga nodaļa un kas to meklēšanu ir izsludinājis.
Jā, nu tad jums ir, tad tas jau ir iekļūts datu bāzē, jā?
Jā, noteikti iekšlietu ministrijas datu bāzē, jo pēc būtības, ja kuram policijas darbiniekam vai, nu, teiksim, tas pašs robežsardzes darbiniekam, tad ir jābūt redzama informācija par to, ka cilvēks ir meklēšana, lai to cilvēku varat aizturēt.
Skaidrs, jā. Nu, es nedaudz, varbūt, norizdīšos no atskaitas, jā. Vienkārši jūs informēšu, cik saprotu, Māris Bomiņš ir šobrīd atvainājumā, viņš izies. Mums ir darba kārtībā, nu, vispār pašvaldībā, ļoti daudz saistošo noteikumu, jā. Un kādu faktu mēs esam konstatējuši? Konstatējam to, ka praktiski vienīgā struktūra vienība, tā ir pašvaldības policija, kura nu, strādā saistībā aktīvi. Nu, praktiski ir tie, kas realizē visu saistošo noteikumu kontroli. Tādā veidā, ka sastāda protokolus administratīvos, nu, uzsāk lietvedības. Ja? Lūk, un tas ir viens, ka nu, darba apjoms, cik saprotu, jo tiks pārskatīti daudzi saistošie noteikumi, un darba apjoms jums vienkārši nenormāli pieaugs. Ja? Nu, klasiskā veidā tas notiek tādā veidā. Ja? Ka tur visos saistošos noteikumos minēti arī ir pašvaldības darbinieki, kuriem ir tiesības konstatēt, noskaidrot un uzsākt. Tad, nu, praktiski, tas praktiski notiek tā, ka viņi konstatē saistošo noteikumu kādu pārkāpumu, jā, sastāda vai no aktu, vai no kaut kādu ziņojumu un sūta jums. Un tad jūs pieslēdzaties un pēc fakta sastādat protokolu un tā lieta aiziet vai no pa jūsu līniju, nu, pilnībā jūs pieņemat administratīvos aktus galvu noregulējumu, ja? Vai nu tas aiziet uz administratīvo komisiju tālāk izskatīšanu. Ja? Nu, lūk, tā kā, nu, un te mums arī vajadzēs arī padomāt kopīgi, un būs Māris, ja, tur mēs 14. Jūlijā tiksimies darba tādā grupā mazā, ja? Kā, teiksim, tā pareizāk to visu organizēt, nu, lai vienkārši nebūtu nu, pārslodzījums liela. Nu, no visām pusēm, kā sāksim dot iekšā visādu informāciju rakstiskā veidā, jums to visu vajadzēs formēt. Nu, kaut kā tā. Nu, labi, tas tā, tā vienkārši tas ir priekš informācijas visiem un arī priekš jums, ka, nu, ka darbs.
Ka izpildi institūcijā strādāsim ar to, kas ir.
Nu, jā.
Nav.
Jā, jo jūs esat mūsu tas rīks, kas kontrolē un to visu pieskata, visu praktiski novada visos jautājumos. Jā. Labi, man praktiski viss ir saprotas un skaidrs, jautājumu it kā lielu nav. Jā. Kolēgi, gatavi vai būt Arnoldam, Rihardam?
Nē, nē.
Kādi varbūt jautājumi ir saistībā ar atskaiti? Tā, jautājumu nav. Jā, German, liels paldies tev par atskaitību. Jā, un es iesniedzu priekšlikumu, tātad reģionālās pašvaldības policijas atskaita pieņemta zināšana, jā, un aicinu uzsākt balsošanu. Tā kā German var droši doties dienas te pienākumu pildīšanā.
Labi, paldies.
Jauku dienu, jā. Jauku dienu. Tā, kolēgi, balsojam. Arnold. Arnold. Balsojums. Nē, jā, paldies. Tātad balsojuma rezultāts par 4. Priekšlikums ir atbalstīts. Tā, nākamais jautājums mums ir. Tātad pašvaldība saņēma no iedzīvotāja iesniegumu saistībā ar mājas nodošanu eksploatācijā, saistībā ar šo te procesu. Šis kungs nu, aprakstīja situāciju, kāda izveidojas vēsturiski, ja, un viņa skatījumā viņš vēlētos, nu, vēlētos, lai pašvaldība tātad izprastu to situāciju un rastu iespēju tātad neizpildot noteiktās prasības, nu, neizpildot, lai tomēr mēs palīdzētu viņam nodot šo te saimniecību eksploatācijā, ja, tātad tur ir praktiski divi divi tādi kā lūgumi, ja, tātad par tiem saskaņojumiem, par, par dīki un tā tālāk. Bet, lai būtu, nu, varbūt skaidrāk, ja, es došu, laikam, vārdu mums Jānim Zvaigznem, kurš ieskicēs to, nu, teiksim, to iesniedzēja vēlmi, ja, ko viņš grib, ja, un ko mēs varam kā pašvaldība darīt lietas labā, vai ko nevaram. Ja. Jāni, lūdzu, tātad saistībā šo te iesniegumu.
Labdien.
Jā, labdien. Labdien.
Jā, tad, kā jau tik minēts, saņemts privāta personas apstrīdēšanas iesniegums par to, kad būvalde, par būvaldes lēmumu, ar kuru tiek prasīts saskaņojums no kaimiņiem būju izmaiņu būvprojekta saskaņošanai. Kā jau tika minēts, tad ir divi jautājumi. Viens jautājums ir ēkas, otrs jautājums ir dīķis. Attiecībā uz ēkām situācija ir tāda, kad ir 96. Gada būvprojekts, kurš paredz to, kad tātad ēkas ir vienā attālumā, bet šobrīd persona tātad ir iesniedzis izmaiņu būvprojektu šim te objektam un ir šī veicot šo te uzmērīšanu, ir secināts, kad vienai ēkai ir 11 cm atšķirība, otrai ēkai ir 2 cm atšķirība. Tātad tuvāk nekā 96. Gada projektā paredzēts. Privāta persona atsaucās to, ka tas ir vēsturisks īpašums un attiecīgi mēniecības evolūcijas rezultātā ir radušies šī atšķirība, un tāpēc būtu korekti, kad nu, pašvaldība būvalde neņemt vērā šīs te izmaiņas, teiksim, un neprasīt saskaņojumu ar blakus esošajiem īpašumu īpašniekiem. Un nu, kā lai saka, pieņemt to, kad šī te mērniecības precizitāte gadu gaitā ir mainījusies un attiecīgi saskaņot šo te izmaiņu projektu. Iesniedzējs norādījis arī to, kad viņš vērsies tātad lvportāls.lv ar tā kā iesniegumu, ar jautājumu Latvijas mērnieku biedrībai par pieņemamām mērīšanas kļūdām. Un viņš esot saņēmis atbildi, kad atkārtot robežību noteikšanā pieļaujamās atšķirības atkarībā no precizitātes kategorijas svārstās no 12 līdz 40 cm, kas it kā iekļautos šajos te 11 un 2 cm, bet, ko es uzreiz varu pateikt, iepazīstoties šo te publikāciju, šeit nav runa par robežīmju atkārtot noteikšanu, bet gan par būvniecības izpildmērījumu uzmērīšanu. Un tad attiecībā uz šo gadījumu šī te mērnieku biedrība ir norādījis, kad pieļaujams šis te pasākums ir skaidri izteiktiem objektiem 5 cm, nu, kas faktiski nozīmē to, ka tas ir mazāk nekā 12 cm. Nu, līdz ar to idejas, ka jebkurā gadījumā būtu jāskaņo ar kaimiņiem šīs te izmaiņas. Attiecībā uz dīķi iesniedzējs norāda to, ka dīķis ir vēsturisks un tam vispār nekas nav vajadzīgs skaņot. Bet nu, turklāt arī tas ir redzams šajos te karšu datos un tas, teiksim, paskatoties Google Maps vai citur, redzēt, ka tas dīķis jau pietiekams sen ir, kā iesniedzējs norāda, viņš tapis 98. Gadā, bet izvērtējot normatīvu aktu regulējumu, arī 98. Gadā tomēr bija normatīvi akti gan vispārīgie būnoteikumi, gan arī būvniecības likums, kuri abi divi ir bijuši spēkā tajā laikā, un kas noteica, kad tātad, nu, veikt būvniecību ir iespējams saskaņā ar normatīviem aktiem. Un tātad, tā laika apbūs noteikumi, arī šā laika apbūs noteikumi, nosaka, ka mākslīgās tilpnes nedrīkst atrasties tuvāk par 6 metriem no kaimiņu zemes gabala robežas, bet, ja atrodas tuvāk, būvniecības ietver saskaņojumu ar tā īpašnieku. Līdz ar to arī par dīķi ir jādabūt saskaņojums no kaimiņiem. Tas, vai viņš tur ir bijis toreiz projektā vai nav, tas, manuprāt, īsti neko neietekmē. Jo šobrīd šajā te izmaiņu projektā šis te dīķis ir, un līdz ar to arī jāievēro ir spēkā esošie normatīvi. Tāds ir mans īsais skaidrojums par visu šo. Ja nu gadījumā būvvalde vēl vēlās kaut ko piebilst, tad Inga Šuldrika varēs mani papildināt.
Jā, es skaidrs, pirms Inga teiks savu vārdu, jā. Man jau tev tomēr jautājums. Tā es nopratu, tad šai problēmai ir divas daļas. Pirmā ar eku, otrā ar dīķi.
Jā.
Te ir risinājums tāds par saskaņojumiem. Ja, teiksim, kā tu arī minēji, ka iespējams pirmā jautājuma var nu, teiksim, tā aizvērtāsies, jā, uz to?
Nē.
Nē. Arī nevar,
nē.
Jā?
Nē. Ne par ēkām, ne par dīķi.
Nu, teiksim tā, tad es saprotu to visu, ka piepkura varianta uz tā ģenerāla plāna ir jābūt visu kaimiņu saskaņojumiem.
Ja, turklāt vairāk kaimiņi jau ir saskaņojuši.
Jau saskaņojuši, tur palika viena kundze, jā, cik saprotu.
Es nezinu, cik tur kundze palikuši, bet ir jā. Īpašumam ir vairāk kopīpašnieku, un līdz ar to, jā, kā viņš norāda, tur viens uzvērts minēts ir, tad no viņiem visiem
jā, to saskaņojuši. Labi, Inga, jums ir ko piebilst? Es saprotu domu, ka tomēr nu, ka saskaņojumi ir jāsaņem. Un...
Labdien, šī brīdī Jānis ļoti korekti visu noziņoja, praktiski piebilst nav ko, jo šī brīdī tas atkal kaimiņu attiecības, un ja mēs tā teikt nevaram pievērt acis, mēs varētu pievērt acis, ja viņš būtu iešļūtis sava gruntsgabala dziļumā, tā teikt, un nevienu neskartu, tā teikt. Bet šī brīdī tas ir robežas strīds, kur viņš ir piebraucis tuvāk robežai. Priecīgā vēst, ja viņš saņem kaimiņu skaņojumu, tad mēs varam mierīgi saskaņot šīs te izmaiņu projektu. Nu, ja viņš nesaņem kaimiņa skaņojumu, tad mēs varam tikpat labi dabūt to sūdzību no kaimiņa, ka viņš brīnišķīgi zina situāciju un šo skaņojumu nav devis. Kā šī brīdī tas ir atkal kaimiņa fiziskās attiecības labās, nekā tāda nepārvaram izņemot šīs te attiecības. Gunormatīvs nosaka, ka jebko, kas ir tuvāks par 4 metriem mēkais atkāpe skaņojuma ar kaimiņu, Un Jānis tik ļoti korekti pateica arī attiecībā uz šo te dīķi. Tātad viss atslēgas vārds ir kaimiņu skaņojums. Tas, ka viņš stāsta, ka viņš 30 gadus dzīvo tā teikt patvaļīgi eksploatētā ar izmaiņām mājām, no to labāk izlaidīsim un to nemaz necilāsim. Tas, lai paliek uz viņu paša godaprāta.
Jā, skaidrs, Inga, man tomēr ir tās jautājums. Kāds varētu būt scenārijs? Nu, mēs arī laikam nevaram pieļaut, lai viņš vēl 30 gadus dzīvot un nenodot
tā. Šī brīdī tā ir patvaļīgās būvniecības lieta, šī brīdī ir paralēli process, tā teikt, jo viņš dzīvo šī nu, patvaļīgā būvniecībā, lai cik tas smieklīgi būtu 2,11 centi, bet tās ir kaimiņu attiecības. Ļoti laba lieta, kas ir jāievēro. Ja ir labi kaimiņi, tad būvniecības normatīvs, tā teikt.
Nestrādā. Nu, nedarbojas, jā.
Nu jā, ja kaimiņš par kaimiņu tā teikt, un šī brīdī tā ir atkal klasiskais variants, nu, ņemot vērā, ka šis ir tā tik publisks pasākums drošības komiteja, tad nebūtu korekti no manas puses izskatīt visas vēsturiskās īpatnības, kas un ko un kā viņiem savā starpā. Bet tās, es teicu, priecīgā vēsts ir tāda, ka šī te būvniecība var notikt, nekādu problēmu nav, būvniecības izmaiņu projektu var saskaņot, ja saņem iztrukstošā kaimiņa kopības neskaņojumu. Jā, Līta kungs?
Jā, skaidrs, jā. Tā, kolēģi, kādam ir jautājums saistībā ar šo te lietu? Jā, Gati Lūzu.
Man jautājums, varbūt, man drīzāk es vajag, ko vēl klausies visiem. Būvniecības procesiem ir pielaides, kas ir ļoti labi zina. Būvējot ceļus, tur var būt apmals 5 cm līdz 5 cm, uz sāniem nav bija grāviem 23 cm. Arī mājā noteikti ir kaut kāda pielaide. 2 cm es pieļauju, kad ir pieļaujama pielaide. Kāda ir vispār pielaide šādai kļūdai pie 4 metriem?
To jau es minēju, arī pats iesniedzējs ir ievietojis linku savā iesniegumā. Uzskīsiet uz to linku, atvērsies vaļā lvportāls.lv ar nosaukumu mēniecības metodoloģija. Iesniedzējs ir atsaucies uz skaidrojumu, kas attiecās uz atkārtot robežīmu noteikšanu. Kur šī precizitāte kategorija svārstās no 20 līdz 40 cm, bet tas nav attiecināms manā ieskatā uz ēkām, jo uz ēkām ir iepriekšējā rindkopa attiecināma, kur ir precizitāte būvniecībā, norādīts, ka precizitāte būvniecībā noteikti 5 precizitātes klasēs no 50 mm līdz 0,5 mm, tad faktiski tie 5 līdz 5 cm. Šajā gadījumā atkāpa ir 12 cm.
Līdz 5 cm, tu saki, varbūt nopīt mājā, ja?
Nu, tā ir norādījušas te
es sapratu. Es biju pamūlīt šodien skundzē atsūtēt lūdzu man šo te kaut kādu likumu, uz ko jūs balstāties, jo es pieļauju, ka tur varbūt kaut kāds atkāpes. Ne šajā gadījumā, bet vispār turpmāk, lai mēs redzētu, jo
kaut
lai
tu uzpūt. Līdzi, pilnīga taisnība.
Šūdris, kundz, lūdzu, nepārtrauciet.
Vai, piedodiet.
Jā, es zinu paskaidrot, ka, piemēram, nomēri, taisot pamatus, nomēri tos 4 metrus tur varbūt pat ar rezervi, bet pēc tam siltunot, piemēram, tu uzliet putoplastu, bišķi biezāk, un tev jau ir nobīte. Es pieļauju, ka kaut kāds nobīts ir iespējams. Jā, Šūdris.
Nē, tas, ko es teicu, nobīdes ir iespējamas, protams, un tas ir normāls būvniecības procesa pasākums, bet tā kā es arī teicu, tas, ja viņš būtu iebīdījies savā īpašumā tuvāk, mēs nekasītos nevienu mirkli. Bet tas, ko viņš piebīdījies ir tuvāk robežai, to nosaka civila likums, nepateikšu ātrumā, kurš pants vai 1091 vai kurš, pa tiem 4 metriem. Un tur, diemžēl, tās pielaides nav, jo starpība vai viņš aizbīdās savā īpašumā vai piebīdās tuvāk un skar jau otru īpašnieku. Tur tas atslēgas vārds. Tas, ka jums ir pilnīgi taisnība par to, ka būvniecībā uz milimetru nekad neuzbūvēs un neviens neliks ar smilšpapīru piepucēt tos 2 cm, tas ir loģiski. Ja viņš būtu tos 12 cm iebīdījies savā zemes gabalā, aktu kungumā atkaut vai 25 un 30, bet viņš vienīgi brīdī ir par tuvu kaimiņam, tur tā atslēga. Es jums atsūtīšu patos nekādu problēmu.
Inga, man tāds jautājums. Ja mēs, tātad, nu šeit ir divas sadaļas, tātad gan par rēku, gan par dīki, ja mēs teiksim, nu tā pieņemsim, ka mēs ejam pozitīvi viņam pirmā jautājumā, tātad, pie kura varianta, tad saistībā ar otru jautājumu, vienalga viņam vajadzēs saskaņojumus. Nu,
tieši tā, jo šī brīdī jūs nevarat pozitīvi pretlikumīgu lēmumu pieņemt, tikai tāpēc, ka viņš nevar saņemt vienu no kopīpašnieku skaņām. Kā es arī teicu, savā pirmajā rindkopā tūlīt jūs saņemsiet kopīpašnieku sūdzību par to, ka viņš zina, ka kaimiņš ir par tuvu. Nu, Jānis man pielabos zvaigzne, un paprasīs, kāpēc gan jūs esat pārkāpuši normatīvu. Tas, ko Jānis teica, tā ir mērniecības kļūda. 20 līdz 40 centimetru, un arī tas ir piedodiet apvainot, ja gribam galīgi precīzi šo normatīvu, tas ir attiecīgi uz garumu. Tur bija 5 centimetri, ja nemaldos uz 100 metriem, un te 40 centimetri jau bija uz galvu kilometriem, tur tā kļūda pieļājumā. Tas nebija tā viena 4 metru ietvaros.
Ne, Inga, man jautājums bija sekojušies. Ja mēs pirmo jautājumu, teiksim, skatām pozitīvi, nu, labi, nevajag pirmo jautājumu saskaņojumu.
Abos, divos gadījumos jūs varat skatīties.
Nē, jautājums bija sekojušies. Ja pirmajā labi nevajag, tad otrajā vajag obligāti, un tas nozīmē to, ka arī ar otro obligāto būs atrisināts ir pirmais un otrais jautājums. Pareizi?
Precīzi.
Nu, viss, tad, nu, ja, teiksim, pirmais ir vēl zem strīdus, nu, teiksim, objekts, tad ar otro praktiski tas ir viss skaidrs, ka tur jābūt saskaņojumi, tur ir dīķis, jā, un viņš ir. Un līdz ar to, vienalga, ir jādabūt saskaņojums priekš dīķi, jā, un līdz ar to tas atrisināsies arī tās izmaņas projektā. Nu, arī tur būs tad visi tie saskaņojumi.
Pozniekums pilnīgi pareizi jau piedodēt, tas ir tas, ko es esmu vienmēr teikusi, ka būniecībā galvenais noteikums ir labas kaimiņa attiecības, un sliktas smieklīgi būt, arī šie te divi centimetri var izrādīties liktenīgi, ja kaimiņa attiecības nav tās ideālākās.
Jā, un scenārijs ir sekojušas, cik es saprotu. Ja viņš nedabū tos saskaņojums, tad nu, viņš var griezties cilu tiesā.
Nu, tad viņš tiesāsies līdz pilnam apohējam.
Nu, jā, nu, tur tas ir ilgstošs. Jā, un mēs tad par šito laiku, kamēr viņš tiesājas, jā, ja viņš iesniedz dokumentus. Nu,
paaugstinātā tiesnies... nodokļa likme.
Kas viņam būs? Paaugstinātā nodokļa likme, jā?
Jā.
7 reizes, jā.
Nu, to nu nezinu, cik mums taču saistošie nu, pateikoši, bet šī brīdī vēršu uzmeja, tās ir izmaiņas pie pamata projekta. Un viņš visu laiku saka, ka tas ir 30 gadu process. Tā kā no šī brīdī nevarētu tikt, ka viņam tas būtu pārsteigums.
Jā, kolēgi, vēl kādam varbūt ir jautājumi? Ceļam roku tikai un viss. Nav, jā. Jāni, man vēl tad tev būs jautājums. Tātad no mūsu puses, kādam atzinumam ir jābūt, lai tas korekti, nu, teiksim, es saprotu tā, ka mēs varam uzdot izpilddirektorei sagatavot, nu, atbildi.
Tātad no komitejas būtu nepieciešams atzinums izpilddirektoram, pieņemt lēmumu par būvaldes lēmuma atstāšanu spēkā. Nu, lai tas būtu, jā. Varētu rakstīt noraidīšanu šī apsīdēšanas iesnieguma un būvaldes lēmuma atstāšanu spēkā.
Jā, tad es rakstu izpilddirektorai sagatavot lēmumu projektu, jā.
Būtībā atbalstīt lēmumu par tad jūsu priekšlikums būtu atbalstīt lēmumu par apsīdēšanas iesniegumu noraidīšanu un būvādas 22. Gada 9. Maija lēmumu atstāšanas spēkā.
Tā, tad skan sekojuši izpilddirektorei atbalstīt lēmumu par apsīdēšanas iesnieguma noraidīšanu un būvaldes lēmumu atstāšanu spēkā. Ja? Būs saprotams. Ja? Labi, tad es iesniedzu šādu priekšlikumu. Ja, kolēģi vēlreiz, ja jautājumu nav, Es domāju, tad izteikties arī neviens negrib. Jā. Nu, tad aicinu balsot par šāda veida priekšlikumu. Tā, balsojuma rezultāts par 3, atturas 1, priekšlikums atbalstīts. Saistībā ar balsojumu es gribu izteikties. Protams, es balsoju par, jā, jo likums paliek likums, un mēs te nevaram, teiksim tā, likuma prasības ignorēt, jā. Vai interpretēt nedaudz savādāk, kā tas, ko nosaka, kā nosaka to likums. Jā. Protams, mēs katrs no deputātiem gribam palīdzēt maksimāli jebkuram iedzīvotājam, arī šajā gadījumā. Teiksim, es daudz ko arī uzzināju, ka par tām pielaidēm, ka man arī ar kaimiņiem bija situācija tāda, ka uz 24 centimetriem putu plasta dēļ piebīdījās pie manas robežas. Jā. Nu, man vajadzēja likt saskaņiem. Nu. Lai varētu kaimiņš nodot māju eksploatāciju. Jā, tā ir 24 centimetri. Nu, teiksim, putu plastu uzlika. Teiksim, viņš nepadomāja, ka ar putu plastu tas palielinās. Es biezums, jā, 20, jā, baigo uz fibo. Nu, nu, tas tā. Un arī žogu viņš uzlika tur, man liekas, uz, arī uz 24 centimetriem tuvāk man. Nu, iegāja manā teritorija. Bet, nu, es labi, es tos centimetrus paņēmu, saskaņoju un viss. Un viņš nodeva māju eksploatāciju pāris gadu atpakaļ. Lūk, jā, tad katrs no mums grib kaut kā palīdzēt, nu, cik mēs varam, to mēs arī darām, jā, bet ir momenti, kā šajā gadījumā, nu, diemžēl, te mēs nevaram neko palielam. Nu, tas tā. Labi, ja neviens arī negrib izteikties, tad pabeidzam šo te jautājumu izskatīšanu un pārējām pie nākamā jautājuma, klasiskā jautājuma par kīniešiem, tad pieteikums par piketa rīkošanu 26. jūlijā. Nu, atkal Andra, tad laikam noziņos īsi, jā, tad ar ko tur tā iesniedzēja atkal pret to Kīnas prezidentu, tur, kā saka, akmuņu svei.
Nu, labrīt, jā, nezinu. Tā tēma viņai ļoti aktuāla. Tiešām neesmu salīdzinājusi ar tiem iepriekšējiem piketiem, bet vēl turēt plakātu pārtraukt orgānu izņemšanu dzīviem cilvēkiem Ķīnā un izvietot savus bukletus. Nu, īsti jau nu, vingrinājums demonstrēt. Nu, nekas jau tā, ka tāds viss pārējais ir. No viņas puses ievērotas kārtības uzturētājs viņa pati. Jā, tā tad 26. jūlijas tā ir nedēļas vidusdiena kaut kāda bija skatos. Tā ir trešdiena no 10. Līdz pulksten 2. Ķekavā pie Dolas tautas nama. Īsti arī nekas tāds cits mums, cits pikets tur nenotiek, tā ka vieta ir brīva. Un arī līdzīgi kā iepriekšējās reizēs, ja šis atzinums ir pozitīvs, tad es viņai neko nerakstu. Ja mēs viņai neļaujam, tad ir jāraksta šis noraidījums viņas vēlmē. Tā ka, nu, lūdzu kā parasti piekrist, un jā. Lai viņi tur
stāv. Nu, es rakstu tādu priekšlikumu pašvaldībai atļaut rīkot piketu 26. jūlijā 2. gadā un viss, jā. Diemžēl ļoti mans laika vasara, karsts periods, te bija Jāņi, un man vēl tas darba uzdevums, mājas darbs vēl stāv. Nu, saistībā ar saistošiem notikumiem mūsu, ja? Nu, kas dotu atbildes, mums nevajadzētu tad īpaši neņemties, ne pašvaldību. Nu, būtu skaidrība daudziem. Nu, es domāju, pie tās situācijas, kas tagad iet, teiksim, bļaustītāju būs daudz mums novadā. Un īpaši pirms saimas vēlēšanām te daudz grib nu, kaut kā izteikties savu pozīciju vienā otrā jautājumā paust tā, ne tikai kaimiņu vidū, bet arī kaut kā, lai visi dzirdētu. Nu, tas tā.
Nu, vēlēšana sakarā gan cits likums tur darbojas ar citiem noteikumiem, bet
ne iet runa par agitāciju, tur iet runa par to, ka ot, cilvēki ir ar daudz ko neapmierināti, a uz rudens pusi būs viņi vēl vairāk. Viņi tagad uzsildīsies saulīte karsta, ķermenis sakars līdz tādai temperatūrai, ka viņi gribēs to visu. Un malu. Labi, tad es iesniedzu tādu priekšlikumu, jā, pašvaldība atļaut rīkot piketu 26. jūlijā. Jā, kolēģi, tad jā, paldies Andra, līdz nākamai, kā saka, kīniešu reizei, un es kolēģi aicinu balsot par šo te priekšlikumu. Tā balsojuma rezultāts par 3, nepiedalās 1, priekšlikums pieņemts un atbalstīts. Jā.
Ar balsojumu.
Jā, Arnold, kas tev tur uz sirds nepatīk īniešu?
Nē, es vienkārši, nu, kā teikt, ir tās teicis, cik tad var, jā? Un par cik manā skatījumā tas jau robežojas ar kaut kādu zināmu no aizdomīgumu, attiecībā par šo personu, ja, tāpēc es vairāk un mazāk neko neizteikšos. Es vienkārši nevēlos nu, piedalīties tādās aktivitātēs vai šādam, kā saka, ierosinājumu, ja, jo man tiešām rada tādu, nu, tādu ironiju visam šajā lietā, ja, un tāpēc es centīšos izteikt savu attieksmi, tad ar balsojumu piedalos. Paldies!
Jā. Arnold, no savas puses arī tātad
jā.
Replika, jā. Mūsu iedzīvotājiem mēs dzīvojam brīvā, saskaņā ar satversmi, brīvā, demokratiskā un neatkarīgā valstī. Nu, tur ir aizmirs svars tiesiskā valstī, jā, bet nu, tādā demokratiskā mēs dzīvojam. Jā. Līdz ar to katram ir iespējas paust savu viedokli, rakstīt pašvaldībā iesniegums, mūsums uz tiem ir saskaņā ar likumu jāatbild un saskaņā ar pašvaldību likumu. Un tomēr ir jādot. Teiksim tā, ja būtu vēl otrs kāds kolēgis, kurš tā kā tu atteiktos, mēs vienkārši iet uz strupceļa kādā, kaut kādā. Nu, mēs savu pienākumu. Tāpēc šeit ir tā, vai nu atsakam, vai nu dodam zaļo gaismu. Mēs šajā gadījumā dodam zaļo gaismu, lai šī Kiekavas iedzīvotāja, teiksim, paustu savu brīvo gribu, izteiktos par Kīnu, par, es nezinu,
kā, Afriku,
par Lietuvu, un tur mums tagad daudz.
Es, jā, Valdumā, es jau sekoju līdzi, man, teiksim, man nepiedalīšanās no tālāk neiespaidu absolūti šo.
Nu, šajā gadījumā jā, bet jā, divi nepiedalītos, un mēs ienāktu.
Nu, jā, būtu, es varbūt arī savādāk, jā, tāpēc es arī izmantoju šo, kā saka, tādu nelielu protestu šitā visai, teiksim, pasākumam, kas neiebalsu, kas saka, neiespaido šis aktivitāti, jā, un tāpēc es arī laknu izteicu par balsošanu, jo, nu, man liekas, ka te kaut kas nav riktīgi ar attiecīgu orgānu un tā tālāk, jā.
Jā,
tā kā,
priekš. Paldies, Arnold, par savu viedokli un par balsojumu arī. Tātad nākamais jautājums. Kiekvas novada pašvaldības pretkorupcijas stratēģija 23.–26. Gadam? Tātad, jā, šīs te stratēģija ir izstrādāta. Ko es gribu pateikt? Es šo te stratēģiju, jā, man viņa tika pārsūtīta izskatīšanai pirms tika iekļauta drošības komitejas sēdē. Izvērtējot saturiski šo te dokumentu, es nonācu pie secinājuma, ka salīdzinot ar citu novadu izstrādātām stratēģijām, to pašu Rīgu, jā, te pa lielam nekas nav kaut kāds īpašs, jā, uzreiz varu pateikt, jā. Mazāk ūdens uz pāris lapiņām, jā, un brīvākā forma lasāms tas viss, jā, tas viss lasāms, jā. Teiksim, tā vīzija, nu, tā vīzija korupcijas novēršana, nu, šeit ir ietverta, jā. Tātad viss, kas šeit ir minēts, tam ir jābūt. Tātad te papildinājums šai stratēģijai ir ar to, ka darbs ar iedzīvotājiem, ja? Jo mums viens no, teiksim, stratēģiskiem virzieniem ir celt iedzīvotāju uzticības līmeni pašvaldībai. Ne tikai, lai nebūtu to sarunu, ka tur ķer, ņem, zok un tā tālāk, tur ir deputāti un darbinieki, ja? Lai mazāk būtu tādu, nu, teiksim, to baumu, tās papļāpašanas aiz stūru, ja? Līdz ar to mums visiem kopīgi, draudzīgi, gan pašvaldības darbiniekiem, gan deputātiem ir jāstrādā šajā virzienā, jāīsteno šitā stratēģija. Nu, ņemot vērā to, ka mēs apvienojamies ar Baldoni, jā, tad gan Baiba, gan Viktorija piestrādāja pie šīta tiesiskā regulējuma un izstrādāja tādu, nu, tādu labu strateģisku dokumentu. Jā. Varbūt nedaudz par šo te strateģiju, ļoti tikai īsi, jā, jo visi mēs te, protams, lasīt. Jā. Varbūt laikam tad Viktorija varbūt izteiksies. Jā, tā īsuma. Jā.
Manuprāt, Kozņika kungs ir samērā labi izstāstījis par šo dokumentu. Dokuments ir pamatā turpinājums iepriekšējiem pasākumiem, ko ir veikušas gan Baldonis, gan Tekavas novada pašvaldība. Un viens tāds no jaunākajiem pasākumiem, kas būs, tas ir tieši šis celt iedzīvotāju uzticamību pašvaldības darbam. Nu, un pamatojoties uz šī dokumenta, turpmāk tiks izstrādāts pretkorupcijas realizācijas plāns, kurā jau tiks noteikti konkrēti uzdevumi, kā sasniegt šos izvirzītos mērķus. Tas būtu īsumā no manis.
Jā, skaidrs. Labi, paldies, Viktorija. Jā, jums paldies un Baibai paldies. Un maliči, es saku, jūs tās meitenes, kuras... Tiešām tā kārtīgi izstrādāja dokumentus, kuri ir lasami, un viegli saprotami. Jā. Tiešām no jums ir jāmācās visiem pāriem pašvaldības darbiniekiem. Tad varbūt mums tie dokumenti saistoši noteikumi nebūtu tik smagnēji, tik sarežģītis, nu, teiksim tā. Labi, kolēgi, kādi ir jautājumi saistībā ar mūsu stratēģiju, ar mūsu virzību? Varbūt kāds ir pret korupcijas novēršanu mūsu novadā. Ja tādu nav, kolēgi, Arnold, tu par korupcijas novēršanu vai pret korupcijas novēršanu? Tu tā nevar izteikties.
Turaties, korupciju vajag novērst, obligāti.
Tu piekrīti.
Filtrāciju vajag obligāti, no rīta līdz vakaram. Filtrēt visur salikt šitos detektorus un kameras un visu vajag sekot līdz. Labi, labi, visu.
Nu jā, skaidrs. Labi, Rihard, varbūt tev ir ko teikt. Corruption ir tāds teiciens. Angliski. Pareizi esi teicis? Corruption, jā?
Jā, bet nu man nav ko beigt piebilst. Visi zinām, ka tas ir sliktam.
Nu skaidrs, jā.
Tas jāapkaro.
Nu, nē, mēs nekarojam ar korupciju, mēs viņu mēģinam novērst. Viņi pastāv, visi zina to, ka korupcija pastāv, tikai viņa var būt liela, var būt maza, un var mēģināt viņu novērst, lai viņas vispār nebūtu. Ja?
Un apkarot.
Un, labi. Stratēģija tāda vārda nav, ka mēs karojam, bet nu labi. Lai ir. Ja tu gribi, varam papildināt. Vēl cīņā iesaistamies. Tā, Gati, nu, tev... Tu par vai pret korupciju?
Par, nē, par novēršanu.
Par novēršanu, skaidrs. Nu,
tad vien... Jā, tu nofiksēji par korupciju, tev bija par.
Jā, labi.
Tas ir vēsturē.
Viktorija, man, cik es saprotu, tad pēc mūsu komitēs šīs te strateģijas izskatīšanas nākamais solis, tad šo te strateģiju vienkārši nu, kā pirmajā lapā tas ir rakstīts, parakstīs, nu, apstiprinās domas priekšsēdētājs un viss.
Jā, saskaņā ar mūsu noteikumiem komiteja izskata un nodot apstiprināšanai priekšsēdētājiem.
Tātad kāds varētu būt tur pareizs juridiskais tāds atzinums? Pieņemta stratēģija atbalstīta, jā?
Jā.
Atbalstīta, un tas nozīmē to, ka arī domas priekšsēdētājs spējas tad apstiprināt, jā?
Jā.
Skaidrs, labi, tad Viktorija un Baiba vēlreiz liels paldies par ieguldīto darbu, jauku jums dienu, nu, tad jūs varat jau atslēgties, jā, paldies.
Paldies.
Visu labu.
Visu labu. Jā, tūlīt es rakstu priekšlikumu.
Vai smuku cepurīt ir?
Ko tu saki?
Ir baigās smuku cepurīti. Pat malīt.
Tā, nu, noformēju šo te priekšlikumu tādā veidā, ka Kekavas novada pašvaldības pretkorupcijas stratēģija 23. un 26. Gadam ir atbalstāma. Tā, nu, lūk, tad aicinu uzsākt balsošanu. Tātad balsojuma rezultāts par 4. Priekšlikums ir atbalstīts. Tā pārējām pie noslēdzošā jautājuma. Tātad noslēdzošais jautājums ir par vienas iedzīvotājas apstrīdēšanas iesnieguma noraidīšanu. Tātad, lai netērētu laiku, laikam es došu vārdu Jānim Zvaigznam, ja? Kurš ieskicēs, kas tur tā par problēmu. Jāni, lūdzu.
Jā, tad arī šeit ir saņemts apstrīdēšanas iesniegums, kurā lūgts atcelt būvvaldes šā gada 2. Maija lēmumu un noteikt termiņu būvvaldes lēmuma labprātīgai izpildē līdz šā gada 15. Jūlijā. Lietas būtība ir par to, kad vienā īpašumā, kas pieder iesniedzēji, ir konstatēta patlīga būvniecība, un attiecīgi būvvalde pieņēmusi lēmumu par to, kad šeit iesniedzēji jāsakārto būvniecības dokumentācija. Būvvalde šo lēmumu ir pieņēmusi pagājušu gadu 12. Februārī, uzliekot pienākumu, iesniedzēja 6 mēnešu laikā izstrādāt tātad šo būvniecību dokumentāciju šīm te ēkām, kas atrodas īpašumā. Līdz šim brīdim iesniedzēja ir izstrādājusi, iesniegusi vienai ēkai būvniecību dokumentāciju, taču trijām ēkām nav iesniegusi. Būvvalde nav pagarinājusi šo te termiņu, ko iesniedzēja lūgus ir. Iesniedzēja lūdza, ko viņās pateikšu, 30. Martā šogad pagarināt šī te 21. Gada lēmumu izpildes termiņu, bet būvvalde 2. Maijā tā tad atteica. Atteikusi būvvalde ir pamatot šo termiņu pagarināšanu, jo viņas šīs iesniedzējas argumenti, kāpēc viņi nav varējis to izdarīt, īsti nav pamatoti. Un tādēļ šis te būvvaldes lēmums ir atstājums spēkā. Būvvaldes lēmumā ir viss šis te argumentēts, un tāpēc domāju būtu jāpievienojās būvvaldes argumentiem. Iesniedzēja norādījusi arī, kad šis te Buvaldes lēmums viņai rada teiksim, tā iespējamību uz administratīvo sodu. Attiecībā uz šo argumentu ir norādāms, ka termiņa nepagarināšana nenozīmē nekādu administratīvo sodu. Termiņa nepagarināšana ir, nu, tā kā var paredzēt izpildrīkojumu izdošanu par to, ka netiek pildīts būvvaldes lēmums, bet tas nav administratīvais sods. Turklāt šis te lēmums neierobežo iesniedzēja sakārtot visu dokumentāciju un attiecīgi iesniegt būvvaldē. Papildus tam var minēt to, kad šodien ir 7. Jūlijs. Domas sēde, kad paredzēts izskatīt šo lēmumu, ir 13. Jūlijs. Un līdz ar to īsti nav arī pamata pagarināt līdz 15. Jūlijam šo dokumentu iesniegšanu. Ja viņi iesniegs līdz 13. Jūlijam, domas sēdē visi kārtībā, bet šodien es biju būvvaldē, uzdevu jautājumu, vai ir kādi dokumenti iesniegti, es nesaņēmu pozitīvu atbildi. Tā kā līdz ar to, nu, acīm redzot, iespējams, pilnīgi iespējams, tā ir kaut kāda sava veida laika vilcināšana uz šo te dokumentācijas izstrādi.
Labi, Jāni, paldies. Es arī iepazinos ar šo te situāciju, un man tomēr būs jautājumi. Laikam Ingai. Inga, man tāds jautājums. Par tā termiņa pagarināšanu ir skaidrs, tur 15. Jūlijs, un praktiski viņš palielam neko nespēlē. Bet tālākais scenārijs, kāds tur ir? Jo te ir jau tas process ļoti ilgst, ja, un man visvairāk nepatīk tas, ka tas saistīts ar dzīvnieku uzturēšanu. Ja. Un ja tur, teiksim, šie te dzīvnieciņi tiek uzturēti nepārāk saprotamā vietā, veidā un tā tālāk, un vēl te mēs pa vidu tam visam procesam un būvoldē, ja, tad scenārijs būs kāds, teiksim, labi, termiņš beidzas, tad šo te būvniecības dokumentāciju viņai vajadzēs sakārtot, viņai tas ir pienākums. Tad viņas darbības nākamās kādas. Viņam atkal vajadzēs pa jaunam sniegt visā šo savu ieceri, vai kā?
Nu, tieši tā, jo kaut kad jau tas process jādabūn līdz normālam loģiskam galam, jo papildu no Zvaigznes kunga teiktu, būvalde ir bijusi tik demokrātiska, ka nu, viena likums tā teikt un veselais saprāts atļauj, jo šī brīdī viņai pirmais bija, ka viņa līdz nāk pagājušā gada 15. Oktobri iesniegs. Tad viņa lūdza līdz 31. Marta iesniegt tā gada, un tagad ir jau 15. Jūlijs, un tās būves nu nav tirzniecības centrs vai A7 vai Via Baltica turpinājums. Nu, tur ir vienkārši naturāli darīšanas vaina, un tā kā Jānis teica, tur ir Nu, vienkārši es pat nesaprotu, kāds mērķis ir šo te procesu izvelkot garumā. Nu, patvaļīgā būvniecība ar ilgumu nepazūd. Nu, līdz ar to, nē, šī brīdī atbildot uz jūsu jautājumu par patvaļīgo būvniecību un dzīvnieku labturību, vienkārši ņemot vērā šeit sapulces publiskošanu, Es jums individuāli aizsūtīšu atbildi no ļoti skaistas valsts institūcijas, kur ir atzīts, ka patvaļīgā būvniecība dzīvnieku labturību neietekmē. Tātad nabaga lopiņam pilnīgi vienalga, vai jums ir legāls vai nelegāls. Jūs viņu galvenais, viņam silti labi un viņš paēd.
Nē, nu tas ir saprotams, jā, bet jautājums...
Jā, bet tā, ka, ir arī dokumentāla vēstule.
Cik ilgi tad viņa vēlreiz iesniegs, jā? Paies vēl pāris gadu, nu kā šeit kaut kur
jau... Nē, nu šī brīdī, padams, pašvaldība var ņemt un stāties un var izpild lēmumu un iet un nojaukt, tā teikt, organizēt šo te iepriekšā civiltīsiskā stāvokļa atjaunošanu, uzņemoties šo te posmu, demontējot šīs te ēkas. Jo, godīgi sakot, nu nav viņas monumentālas, tā ir vienkārši darīšanas vaina. Nu, tur tiešām tie izdevumi tādi, nu jūs iedomājaties, ka tas ir kaut kāds suņa volvjors vai barības šķūnītis. Nu, tur tiešām nekā tāda nav.
Jā.
Nu, ja nav pat kaimiņi, kur jāsaņem kaimiņu saskaņojums, un kaimiņi negrib teikt vienkārši bez komentāriem publiskā eterā.
Skaidrs, jā, nu labi, tad šo te posmu mēs izējam cauri, divi gadi ir pagājuši, mēs viņu noslēdzam, jā, un sākas viss no jauna. Ja, man vienkārši bija tāds jautājums, cik ilgi mēs, tas nebūs kā ar kaut kādiem tur projektiem ilgstošiem tā, par tām būdām, jā, ka vēl paies divi gadi un atkal būs līdzīgi.
Kaut nekā, kungs, bet tas ir jūsu lēmums, jo šajā brīdī būvalds savus kompetences ietvaros var ietagat uz domē ar priekšlikumu, lai pašvaldība demontē privātā īpašumā.
Nē, nu tad varbūt kaut kādu tomēr, ka, ne, saprotu, ka tas gulsies atkal uz tiem dzīvniekiem, jā, ja viņu, teiksim, sodīt par...
Nu, tāpēc es jau arī jums saku, jo viņa ļoti gudra sieviete, populāra, atbalstīta būdama, ļoti labi zin, kādu sabiedrisko rezonansi tas būs, ja pašvaldība atstās dzīvniekus bez mājām un tā tālāk.
Nu,
ja to šajā brīdī būvalda var rīkoties ar tādiem instrumentiem, kādus mums likuma devējs ir devis un tādā apjomā, kādā ir. Mēs nevaram organizēt talpu, tā teikt, vai arī iepirkt pašvaldības speciālu projektētāju, kas viņas vietā legalizētu to, atbildot uz jūsu jautājumu. Nu, šajā brīdī būvaldē ir tas spektrs, kādā ir. Mēs nevaram ne špickām skriet,
Nu labi, tā jā, Inga, paldies, jā, es sapratu, ka šai lietai būs vēl turpinājums. Un ņemot vērā, ka mums kā minimum vēl 3 gadi, deputātu gadi vēl jānokalpo. Tad es domāju, ka pēc gadiņa tā lieta atkal izpildēs, jā. Jo, nu, kaut kādu risinājumu vajadzēs atrast, jā. Jo viņa var, protams, vēl pāris gadu vilkt garumā, kur vienkārši iesniegt un lūgt pagarināt no jauna. Jāni, varbūt jums ir kāds viedoklis, ko tur mēs varam bez šitā lēmu. Nu, ar šito viss skaidrs, jā. Nu, mēs vienkārši noslēdzam etapu un dodam viņai iespēju no jauna sākt.
Nav runa par to, ka no jauna sākt, bet turpināt. Tas ir lēmumā, ir pateikts, ka viņai šis lēmums vai termiņu nepagarināšana neierobežo viņas tiesības veikt šo te apbūvi, kā arī neatceļ viņas pienākumu sakārto šo būvniecības dokumentāciju. Līdz ar to, faktiski, nu, ja mēs skatāmies to, ko viņa vēlējās šajā iesniegumā, viņa vēlējās, lai līdz 15. jūlijam pagarina šo te dokumentācijas sakārtošanas termiņu. Es domāju, ka līdz 15. jūlijam viņai tiks ļauts to izdarīt. Bet, ja tas netiks izdarīts līdz 15. jūlijam, nu, es domāju, ka tad būvaldē būs nepieciešams attiecīgi rīkoties, izdodot izpildu rīkojumu vai domai lemjot par aizvietotāju izpildi. Aizvietotāju izpildi šajā gadījumā, tieši tā kā Inga Šuldrika teica, nevarētu būt būvniecības dokumentācijas izstrādāšana, bet, nu, teritorijas sakārtošana.
Bet tas jau, teiksim, cits process būs, jā?
Ja? Tas būs cits process, tam būs vajadzīga liela nauda, un visticamākais līdz tam nenonāks. Paliks pie izpildu rīkojumiem, jo viņai, tikai saprot, jau ir izdoti vairāk izpildu rīkojumi par to, ka viņa nav pildījusi kaut ko.
Jā, un nepildot izpildu rīkojumus, kāds... Kādas sekas tur, vai nekā?
Tas ir tiesa izpildītājs piedzina.
À.
Izpildrīkojums par naudas sodu piemērošanu.
Es sapratu, jā. Skaidrs, labi, kaut gan nav pārāk labi, jā, ar tiem dzīvniekiem, jā. Arnold, Richard, noslēdošā jautājumā.
Nav nekādu komentāru.
Nav komentāru, jā. Richard.
Man nav nekas kāds.
Nu, tad mēs tomēr neatbalstam tātad labēlīgā administratīvā akta izdošana. Nu, nepagarinam to termiņu, jā. un tālāk jau ejam pēc tā, pēc fakta, kā tur tas attīstīsies. Ja? Labi, nu tad ko es aicinu par sagatavoto lēmu projektu, tad nobalsot vai par vai pret. Ja? Tad balsojam. Tā, Aija, kā mums tur ar to balsojumu? Uzsakam balsošanu, jā, un balsojam. Richard, vēl tavu, o, ir, jā. Labi, nu, tad balsojuma rezultāts par 3, lēmuma projekts ir atbalstīts. Līdz ar to slēdzam drošības komitejas sēdi. Visiem, kuri piedalījās, liels paldies.